baasuu jirtan turraadhuun VOA sagantaa afaan Oromootti waan hafedda barra. Rakkoo siyaasaa Suudaan kibbaa biyyi waraanii oolmaa bultii dhoowwee ta'anii falumatti jiran yoo falillee hin fali ta'e. Fali godin Iyeeyi River jedhan keessatti jalqabanii akkuma ta'u ta'eetiin akka waraanii walirraa dhaabatu tolche. Fal kana kalee Ugaandaatti mallatteessan paartii SPLA bilisummaa Suudaan kibbaa jechuu irra cittee fi mootummaatti walirraa dhaabuuf ammatti walii gale. Taatulleetti gaafatamtooti SPLA ka baqi jedhan bulchootii paartii Suudaan kibbaa bilisummaa Suudaan kibbaa jechuu marii taan hin fudhanne oduu taan faatummaa atumaalitti Kampaalaa nu erge tijube.
Waliigalteen nageenya kutaayee ka dhagaame koreen gamtaa waraanaa lolaaf wal barbaaduun akka dhaabatu. Lola dhaabinsa dhaabbataan akka tolfamu marii dhimma biyyoolessaa akkasumas daandiin gama magaalaa Yeeyi ka Suudaan kibbaatti geessuuf achii baasu akka banamu laalchisuun guyyoota afuriif Kampaalaa keessatti erga mari'atanii booda. Waliigaltee ijoon waraana bilisummaa uummata Suudaan lola dhaabinsi dhaabbataa ta'e akka labsamuuf gareelee lamaan kutaan Yeeyi dirree waraanaa akka hin ta'in akka mirkaneeffatan waliigaluu isaati. Birgaadir Jeneraal Hiilarii Eedsan Yakaanii SPLA kan bakka bu'an innaa ta'u fedhii garee isaanii hanga tokko ibsanii jiru.
Rakkoo hedduun jiraachuu isaa arginee jirra. Keessumaa amala miseensota waraanaa aga tokko kanneen taayitaa qaban seeraan alatti fayyadamanii fi lammiiwwan keenya dararan. Kanaaf fedhiin keenya inni guddaan mootummaan waraana biyyoolessaa yaada madaalawaa qabu kan dhugumatti uummatichaaf kabajaa qabuuf waraanarraa maal akka eegamu ka beeku akka hundeessu.
Jaarsa araaraa ijoo mootummaa kan ta'an Meejar Jeneraal Maarshaal Isteefan Baabaneen akka jedhanitti waliigalteen dilbata kaleessaa mallatteeffame 2018 keessatti hojiirra kan oolu si'a ta'u kunis ribxee loltoota duraanii waraana biyyoolessaatti makuu of keessaa qaba jedhan.
We have signed the agreement and the permanent ceasefire. They are going to move.
Ennaa waliigaltee kanaaf lolli dhaabbataan akka tolfamu mallatteessinu kanatti gara naannootti deebi'anii gurmaa'uuf qophaa'anitti geessamu. Kunis torban tokko hanga lamaa isaan fudhachuu danda'a. Sana booda torban jedhame kana keessa naannootti deebi'anii gurmaa'an dhaqu. Achittis sakatta'i leenjiiniif walitti makamuun ni gaggeeffama.
Haa ta'u malee. Innaa raadiyoon sagalee Ameerikaa garee mormituu beekamaa SPLA IOF itti aanaa dubbii himaa koloneel Laampool Gabriel dubbisatti garee birgaadir jeneraal Yakaaniidhaan hoogganamuuf beekannaa akka hin kenninee dubbatan. Kanneen waliigaltee fakkeessaa sana mallatteessan jedhan Gabriel kanneen hoogganaa garee mormituu Riyaak Maachaariin gananii jedhan. Yakaaniin garuu loltoota hidhatan 16,000 kanneen Yeeyi keessaa kan bakka bu'an ta'uu dubbatu.
When we went to the bush, we did not sign a document with Riyaak Maachaar, but we all went.
Ennaa bosonatti seenne Riyaak Maachaar waliin galmee malleettis hin qabnu. Garuu marti keenya bosonatti kan seenneef rakkoo waan tureefi. Kanaaf amma deebinee jirra. Humnooti kutaa Yeeyi keessaa nutu ajaja. Kan humnoota sana ajaju Riyaak Maachaar miti.
Waliigalteen sun gaaffii pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir hoogganaa Ugaandaa Yoweeri Museveeniif dhiyeessaniin ture. Kutaan Yeeyi innaa Suudaan waliin qabsoon geggeessamaa turetti maadhee waajjira haadhoo kan waraana bilisummaa uummata Suudaan turte. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa baatii caamsaa keessa gabaasa baaseen humnootiin deeggartoota mootummaa baatii adoolessaa bara 2016 amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessatti naannoo magaalaa Yeeyiitti yoo xiqqaate siviilota 114 galaafachuu isaanii gabaase. Waraanni immoo himannaa sana haalee jira.